Komið þið sælur og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í boði Egils gull léttul og það heldur betur gulltund. Við byrjum strax á gulltund eftir þessa helgi og þessa viku, frábær vika. Húsast meðan þeir eru með okkur, það barátta um að vara fagmaður vikunar í boði húsmunar. Öguverk þeir eru með okkur, fáum djúpa miðjumann í öguverk liðið okkar. Brosnar vonir liðið góða. Verdi Travel, þeir eru með okkur á Don Protein-reikurinn. Það Liverpool að spila þetta á Don Protein-reiknum og árangurinn eftir því. Eins minnum við á happatreyjur.is, það er jólagjöfin í ár, tökum að spjallu þá eftir, en stráka, það Maggi og Steini, kynni ykkur til leiksu þetta, sælir og velkóru, stráka minni báður á sínum stað, alveg helferskir eftir, Sigur og Marti sitt í 11. stegar fórskotið deildinni Real Madrid, þeir voru teknir í fyrsta skipti í 15 ár í miðri viku og það hörku vika framöndan, við erum að fara í síðasta skipti og gútið svo park til að mynda. Strákar, þetta þetta ekki bara að tala um þetta sem einhver besta vika síðan að Liverpool vann Real Madrid síðast?
Bara já, segir mér þá, þetta var allavega gjössalega sjúk vika, ég veit að þetta að fara í gegnum vonandi báða þessa leiki, en þetta er nú vika sem að verður nú bara held ég erfitt að toppa, þá kannski að menn fara að vinna bara einhverja bíkara, að klára þessi tvö lið með þessum hætti með fjóra daga millibili er náttúrulega bara Já, bara ótrúlega sterkt og maður einhvern veginn bara doldið einhvern veginn að rista hausinn yfir hversu sterkt og mikið þetta það nú bara þannig, svo talið það nú bara sjálfan sig þetta frá mínu brjósti, þetta svo einhvern veginn langt frá væntingum en svo við erum Liverpool með alltaf að stressa við það, svo dettið bara stress á nefið og jinxum allt en það var geggjuvika, algjörlega geggjuvika.
Alveg sá hvað gerist í framhaldinu steinni, þetta var geggjuvika, ég allar myndir uppi og allt ennþá í hellinum á sínu stað.
Já, það svona hristist aðeins kofinn, ég skal alveg viðurkenna það, en nú eru vel peppaðir í báðum þessu leikjum, hann að, jú, þetta var bara stór glæsileg vika að baki, það hægt að kalla þetta viku, það bara, nú eru endalegs gleði, engin landsleiki hlýja framöndan og Liverpool kann ekki þannig að vinna fótboltaleikina sína, þannig að þetta bara, ef við erum ekki brosandi núna, hvenær þá?
Algjörlega, enda ég held að sérsta besta því að við erum búin að vera að tala um Verdi Travel í vetur og það náttúrulega löngu uppsalt orðið allar ferðið til Liverpool, allar á Liverpool leikina en við þurfum bara að skoða skíðaferðið, það er ekki langt í að vera uppsalt í þær líka hjá Verdi Travel, það er eitthvað
löngu í Liverpool legar þessar skíðaferðið því að það er að verða uppsalt í þar hjá þeim, bæði Xiaomi og Xiaomi held ég þetta sem borir fram, það er örfásætti lausand í febrúar í þáferð, þannig að Nú bara að drífa sig, við ætlum bara að selja allt upp hjá Verdi.
Já, þetta skíðaferður og golfferður, það það sem þurfum að skoða núna, ekki með einhver langa á Arsenal eða United leiki, ég held að þessi þá eitthvað til í það, er okkur meira minn allt til á svo United leiki, ég trú ekki að fólk sé að kaupa með á það, en endilega tekið á Verdi Travel síðunni með þetta allt saman. Líka bara kannski að stingað inn, það var einhver mistök gerð í enska bikarnum, það var verið að draga í enska bikarnum eftir áramót og Liverpool fekk nágranna sína í Accrington Stanley sem ólíkindum Arsenal fær á sama tíma Manchester United, þannig að það áhugavert og áhugavert og skemmtilegt og ég bara var Kenny Douglas að draga. Hljómar svolítið þannig, en hérna Steini, þetta eins og ég segi, besta vikan síðan bara 2009 þegar við tókum Real Madrid og United og með Dossena í aðalhlutverki hérna á sínu tíma og þetta líka bara, eins og segir, við erum búin að taka þessu tímabili meistarana frá í fyrra í Þýskalandi, Spánu og Englandi og taka það 8-0 á Anfield.
Já, og ríkjandi Evrópumeistara. Ég held að sé ekki takt að byrja mikið betur og ég bara skil ekki hversu lengi þú ert að koma þar að efninu. Ég held að þetta sé bara tilvalin Egils gullstund bara hérna strax. Búið að taka fullakta tíma hérðar.
Halvuta því til haga, það var svona þriðju orði sem ég opnaði bjóru
og já,
tilkynnti það var í guttstund.
Þeir eru að segja mig einhvern fyrirkvíðan þegar ég ykkar guttstundum. Það var greiðlega þannig alveg búin að vera yfirspenntur að komast í útsendingu.
Það kom frostað hjá mér bara, ég heyrði ekkert í ykkur smá tíma.
Það var löngu búið að taka guttstund.
Það er einhver að segja að guttstundar eru búnar í þínu lífi, þetta er bara búið.
Nei, það er bara aldrei nóg að þeim, það er bara endalaust til að þeim. Og þannig voru nokkrar í gærskalísi, þetta var erfiður mánudagur eftir þetta.
Dómarinn, hérna, hinn dómarinn, hann svo heilsusamlegur, hann bara Don, þetta verður þetta makki, þetta nú aðeins alveg tveir Don í þessum hætti.
Já, þetta er bara klálega tveggja Don að vika, það er bara þannig. Það er ekki flókið.
Steini, hérna, það er svolítið gaman að skoða, sá umræðu um það sérstaklega var að skoða til dæmis í ykkur Arsenal podcast og svona eða hérna fætti það sem að það var að skoða í október, næstu 10 leiki hjá Liverpool og svona fara yfir yfir listan. Það svolítið gaman. Chelsea, Leipzig, Arsenal, Brighton, Brighton í bikar, Leverkusen, Aston Villa, svo Southampton, Real Madrid og City. Þetta eru 9 sigrar og 1 jafntefli. Það er jafnvel framar okkar vonum.
Já, það er bara, verður að segja því svo er, það er alltaf búið að vera að tala bara já, býðið bara að hangla Liverpool endur í einhverju erfið leikjaprógrammi og ef að þetta er ekki töff leikjaprógramma þá held ég að það sé bara valla til, af því að þetta gerist ekkert mikið sverara og það, en það er náttúrulega ýmislegt tínt til í þessu, en við bara, við hefum ekki getað teiknað þetta betur upp, ég meina, eitt jafntefli á útivöll á móti Arsenal, við ef okkur hefði búðist það fyrir fram þá hefði alltaf tekið því og að vinna þessi stóru lið mikið heima og úti reynda búin að fá óvinni marga heimaleiki núna og það er svolítið slatt af útileikjum framundan en þetta lið verðist ekki skiptaði neinu máli hvort þeir eru heima eða úti þetta er bara maður hefur oft talað að sitt í liði síðan svona maskína sem mallar bara áfram og klára leikina sína Það að komast svolítið svoleiðis bragður á Liverpool núna. Manni finnst þetta bara að vera einhvern veginn. Jú, ég ætla ekki að ljúga því að maður hafi ekki verið stressaður yfir þessum leikjum. En svona horfandi tilbaka eftir leikina þá var ekkert mikið á stressmomentum í hvorugum þessara leikja á móti Real Madrid og Manchester City. Það segir bara svolítið mikið til á hvaða stað Liverpool er akkurat við hljóð staðanir í dag.
Algjörlega sammála því. Algjörlega sammála því.
Förum að því bara City-leikin hérna, Maggi, þetta náttúrulega frábært að vinna yfir höfuð en þú veist, það náttúrulega svolítið magnað að fara inn í hálfleik mjög pirrari veri ekki meira yfir heldur en 1-0 og þetta var náttúrulega bara algjört rock and roll og yfirspilun. Það líka á þessum punkti sem Steini segir að hérna, maður er minna stressar oft við mörgum leikjum og þessi leikir kannski bara þess eðlis að meðan á þeim stendur þá maður ekki rúnni í stöðun 1-0 þegar við þekkjum bæði þessi lið ágætlega en hérna, mér finnst þetta liðbúlið ennþá vera þannig að það eigi alveg einnig að búið gíra inni.
Mér fannst reyndar þessi tver leikir fyrstu leikirnir þar sem að þú veist það var bara engin undir 7 held ég af leikmönnum í þessum tveimur leikjum veist, bara mér fannst performansin í þessum tveimur leikjum til samans er bara að liggja að geti talað þá bara á sama hátt þú veist tvenn mistök einstaklinga sem að Kelleher bjargar robot gerir víti Van Dijk stígur hann á boltan en þú veist mér fannst bara í gær veist, þetta var besta leikur sóbóslega fannst mér fannst allir þrír frammi virka þú veist, öll með því að, nú veist, Gómez kom inn í svona aldrei spila, verið bara búin að vera í þessu liði í allt haust, þannig að mér finnst bara sjálfströstið í liðinu og bara leikstíllinn, þú veist, það engin tilvílun að, þú veist, fyrri áleiki, svo sem er ekki búin að horfa statistikina, einhvern veginn, maður er svona, dónd inn út úr þessum fótboltalífi þessa dagana, þú veist, ég hálfleik var Liverpool með 64% possession á móti City, þú veist, og þeir áttu eitt skot að 43 mínútur í fyrri áleik sem var eitthvað svona slutta utanfótar, hann utan og teg og engin hætta, þannig að mér fannst bara, Þetta lið þarna í gær vera svolítið komið bara í svona gæða klassa sem að ég var svolítið langt frá mínu væntingum og hvað þá erum að kannski tekur Real því að þetta þú að Real sé með mikið að meðstum að það er alltaf Real að þú veist það er orðið alveg bara einhvern veginn þeir vita hvað er að gera mér þeir ógeðslega yfirvegaðar á boltanum þú veist við fengum núna hætt upp úr hotnum sem áttum að skora minnstakosti 2 mörk upp úr hotni þarna í gær Van Dijk fékk starfskarni stöng og svo dauða farið búr hotni þannig að mér finnst ótrúlega margir þættir leiksins vera að virka ótrúlega vel og bara við tökum hérna sittileik þú veist markiðan sala stóðsendingina sala náttúrulega át og þessu world Gagpo koma þarna blind á fjær eigum klárlega að vera að mínu veitir þrjúlifur í hálfleik bara klárt og maður eitthvað stressaður sitt í koma tilbaka þarna í upphafið setna hálfleiks og fara að vera með boltan og eru svona eins og þeir kunna dingun og milli sín í einhverja 20 mínútur og náði einhverju possession kafla þá að fá ekki eitt færi upp úr því var ekki eitt færi upp úr því og það ekki bara Gravenberts að þakka sem út í ennitt frábæra leikinu og þessu allir þessari varnalínu heldur bara varnaleikurinn sóbosla hljóp endalust í gær, bara stanslust og endalust þú veist, McAllister komið mér varst bara framistan í gær var bara með því betra séð því að Liverpool á síðustu árum og þó að sitja sér bara á einhverjum stað sem að vitum mér þá er alltaf bara gæðin í liðinu slíka að þú veist það að halda þeim í þessu sem ég einu færi í 90 mínútur held ég hef ekki gest á Anfield í tíð, að það var ekki tíð Guardiola bara já, alla þarna tíma sem Guardiola hefur verið með þá held ég að þetta sé svo leikur á Anfield þar sem að, sem að sko, City fekk fast færi og kannski náði minnst að vera með í leiknum. Og það bara hinn nýja leikstil til hérna, slott. Hann bara tempostjórnun og var allur pakkin einhvern veginn í gær var algjörlega geggjaðar frá mér.
Ég held að sé að level harra, sko, ég ekki bara sá leikur á Anfield sem að Guardiola lið hefur haft minnst tök á leiknum. Ég held að sé bara sá leikur sem að Guardiola lið hefur bara haft almennt minnst tök á leiknum bara frá því að maður byrjaði að fylgjast með Guardiola með Barcelona henni í den. Af því að sko það var bara eitt lið á sem velli. Það var ekkert flókið og þessar fyrstu 20 og 25 mínútur þær voru bara gjörsamlega sturlaðar. Maður bara Það var eitt stort bros, það eina sem vantaði var bara að klára eitthvað að þessum færum og maður fékk svona smá tilfinningu bara já, allar þetta verða leikurinn þar sem við bara klúrum og klúrum færunum erum að spila andstæðingir af vellinum og in the end þá skoraðar jöfnamark. Það var svona helsta hræðslan hjá manni en þeir opnuðu aldrei eins og Maggi sagði, þeir bara opnuðu ekki markinu nema bara út á einu mistökum hjá Virgil.
En þú sérðu líka steinni liðið enda leiki með 3,4 í expected goals á móti Manchester City, þú veist 3,4 expected goals er oftar en ekki sko nærðið að vera 6 mörk heldur en 2 sko, það væri bara alveg sangjartur inn eftir að leik Sala kom þarna inn í gegn í dauðafæri og þeir voru ítrekkað í bæði að koma sér í dauðafæri og líka fullt af svona hálfsensum sem var síðasta sendingin var að klikka en þetta var bara raunni geggjaður leikur á móti Manchester City og líka eins og segir Sala spilaði hennar leik mjög vel og á stóðsningu og skorar markið og hann samt með nettan Ake á sko bakinu eil allan leikinn þetta var nú með augljósari leikjum sem ég sé það sem verið að brjóta honum sko oftar sem var nærði að vera gult heldur en hvort þetta verið brotið ekki sko og ég held hann að fengi brot í byrjunleiksins og þannig var hann bara með Ake á bakinu rauninni allan leikinn þetta var orðið með ólíkinu, frábært að vinna þetta lið með þessum hætti þú sér það líkast inni á þessum leik að hérna að stikti eru, hvað segir maður rattlíkt, er það ekki enska orðið að þú veist, hérna pepporun leikmennar stilt að mér sér viðtölum eftir leik og svona þeir það er mjög gaman að sjá hvað þetta fór illa í þá til dæmis þetta er það djók sem anfjöldir að syngja sagt in the morning og hérna og Pep Guardiola hann bregst við á vellinum, ég held að hann ekki alveg átt að sjá því hversu hérna, jákvæmt það er fyrir stuðnismenn og svo er hann að tala myndi viðtölum jú, kannski verið, ég veist bara þetta eins og segir, þetta það eru skrítin skilabóð frá þeim og svona eins og segir, maður veltir alveg fyrir sig hvort að þessi kafli sé ykkur byrjunin á hérna, ég veit ekki, ég segi ekki endanum en ykkur niðursveiflu er þetta svona, við séð til dæmis Mourinho og lendi í svona sem gerast við Skarti á Chelsea og ykkur að liti var kom allavega inn á milli kaflar hjá Klopp þar sem liðið var alveg í henglum meðslum og þreita og vesengort þetta við séum í fyrsta skipti að sjá okkur þreita merki á þessu sitt í lið og þessir ofur leikmann sem eru búin að við með undanfarin ár eru bara fallin að virka svolítið þreittir margir hverjir sko.
Já, við erum búin að fara yfir það áður að bara meðalaldurinn hjá þessum líkil mönnu þeirra hann er komin röngum megin við 30 og ég nú samt vissum að Pep hann bara það reyndur og klára hann, ég hugsa hann sé farinn að horfa tilbaka á þessi vídeo og hrista hausinni við hvað hann var eiginlega að spá með því að gefa svona högstað á sér að því að þetta og reyndar í þarna Evrópuleiknum, það sem hann búin að klóra sjálfan sig allan í framan og haustnum að það er svona þú sérða alveg að honum er ekki skemmt og hann var líka og spurður einhverju spurningu hérna fyrir leikin hvort að hann nýti þess núna að svona fyrsti alvöru svona mótbyrinn hjá honum, hvort að nýti þess að vera svona pæla í hvernig hann nær þeim aftur á stað og hann var þetta mjög hérna reynskilin þar, hann sagði bara nei, ég hata þetta er bara ömurlegt og við viljum bara komast aftur á okkar gamla stað, en það er alveg ljóst að þeir eru búin að fara við í sopaslæg og hérna þess að helstu kalla meiri segja sko Robbo, ég þurfti að setja upp gleru til að sjá að þetta hafi ekki verið trend sem áttu sendinguna hann að innfyrir á hérna Gagbo, því líka drauma sendingin sem að Robbo átti þar, það voru bara eins og tölum, það voru bara allir að eiga bara topp dag og við vitum það með þetta sittilið það þurfa allir að eiga topp dag til að segra þetta lið, af því að þó þeir séu slömpi núna að þá eru gæði út allt í þessu liði. Það er alveg ljóst, en ég vil samt opinbelega þakka Pep fyrir þessu uppstillingu. Ég ég skildi hann ekki alveg hvernig hann stilti liðinu sín í þessum leik. Það var greinilega hræðsla í uppstillingunni hjá honum.
Ég sko, alveg sammála þýstinni að það er kannski erfitt, en ég, sko, svo koma hann að menn inn á og það því ég nú stundu verið að var nú heldur síðustu viku að tala menni svo Doku sem er að verða svo hvað hérna brassinn hérna sem að gera alltaf skærin sín. Men þetta Brynu kom inn og gerði eiginlega ekki neitt utan þetta færi sem að vörðsir í gáðunum. Mér finnst bara liðið bara heilt yfir leikmannahópurinn bara er bara illa farin þetta. Þannig að það eru búin að missa Rodri og Kovacic og það eru þetta bara, það skiptir alveg heilmiklu máli. En þú veist, þá er náttúrulega bara, máli segja það að búin að Grílis er náttúrulega bara, hann átaka við að David Silva getur gleymt því. Bernardo Silva er náttúrulega bara komin yfir hæðina, minna, hann droppar Ederson vegna þess að Ederson er lélegur undan, þannig að bara, þeir eru bara á þeim stað að liðir að er ekkit komið bara, já, liðir komið á einhvern veginn þennan stað að vera bara í töluverðu brasi og þú veist, ég alveg sammála því þegar ég sá liðstjórnstöldin á miðjun og saði ég bara strax hérna, þú veist, bara félagar minn sem voru horfðið þetta með mig bara, þú veist, ef við stútum ekki þessari miðju, þá erum við náttúrulega bara á einhverjum skrýtnum stað. Svo gerir hann auðvitað bara veist, þessi Savinio sem kemur í stað fyrir Alvarez getur ekkert. Það er bara, Robbo var alltaf mjög góður samvala að steina í því en veist, þegar hann komst fram hjá Robbo þarna lítið tvistfæri leiknum, þá sparkaði hann í útspark og svo einhverja sendingu bara í einhvern raskat sem að bara ég veit ekki hvert eila var að fara. Og svo þessi kaupar svo Gundogan kemur aftur. Veist, það er bara, þegar Kloppu talaði það stundum sértu að lenda einhverju sentiment að það taka leikmann tilbaka. Kannski ég klefin í vandræðum hjá honum þegar það er ekki nóg með að tala Pep. Sjáu þið bara markmanninn sem ákvörðu það að tala að Liverpool sé ekki næs svæði. Horfið á okkar ágæta hafsend frá Portugal, hvernig hann þegar að tala leikinn. Það er bara einhvern veginn á þessum stað. Veist, hvernig þið létu eftir leik þegar hann er að labba, klappa fólkinu fyrir fólkinu. Veist, það er bara veist, þegar úr tónum desperat að sína allt sig í góða lagi. Þá er yfirleitt allt í skít. Það er nú bara þannig, bara maður þekkir það sjálfur alls konar aðstæðum. Þú veist, þegar allt er komið í einhvern klúður og vesen, þá reynir einhvern að mála það allir sem er glæður að kátur og þegar Guardiola fór að segja það einhverju viðtölu sem ég veitir hvort það var eftirleik eða fljótlega, eftir að ég lasa bara í dag, að yes, nú, við erum búin að turn the corner, ég veit ekki hvað það var, að því að Virgil van Dijk datt að boltan eða hvað það var. Það var ekkert í þessum leik að benda á það að þeir var einhvern að turning the corner, ég meina, fatt að það bara fyrir leik að fyrir fótinn skoraði 19 mörki fyrir að hann er ekki búin að skora í vetur. Það komið fram í desember og þetta er bara vegna þess að liðið er komið bara á einhvern skrýtinn stað og ég sé þó ekki dendilega að laga þetta til janúar og Einar talaði að vera 11 stiga fórskot, við erum reynda bara með 9 því Arsenal vann. Ég held að bara við séum á þeim stað að sitt í liðið sé bara langt á því að fara að gera allir á þessum titli og bara nú bara verðum við að lenda ekki því að jinxa þetta upp og bara keira þetta áfram því að það er alveg dauða að fara að vinna þannig titil með sitt í á þessum stað sem eru.
Grilis hefur ekki skoraði heilt ár.
Já, nákvæmlega.
Og svo er að lesa dagskrána Maggi minn, sko, við erum ekki komin í titil bara strax, hún er að neða, sko.
Ok.
Steini, við rennum yfir Real fyrst, en það, þú veist, þetta er náttúrulega geggjaður sigur og bara frábært að vinna líka aðeins að slott byrja að drepa þessa Real Madrid grílu sem er búin að vera á Liverpool í 15 ára, en það er náttúrulega rosalega svartur skuggi yfir að menn leiksins í rauninni þeim leik með Jones, Bradley og Konate fari út af báði middur og þetta er náttúrulega sérstaklega þannig í tilviki Konate sem að þetta er gjössalega síðasta snertingin leikrum og virkaði hálf viljandi hjá þessu krakka gerpi sem kom bara inn og til að sparki mennsku.
Já, það var ógeðslega pirrandi og maður sá það eiginlega strax að það var eitthvað mikið að hjá honum og sá það líka með Bradley að þetta var aftan í læri og þá veit maður það er einhverja 4-6 vikur en maður sá það strax á Konate að þetta var eitthvað sem var ekki eitthvað bara smá og nokk og það var bara, já, galvið ekki kennast hér og nú að hann komst vel undir skinnið að manni þessi ungi brassi sem maður kom þannig inn á með mjög skrítið tilgang. Hann var allavega lítið í að reyna að spila fótbolta brassaður. En við breyndum því víst ekki og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að taka og meiðslalistin hjá okkur, hann hefur ekkit verið eitt sérlega flottur, það er bara, við erum búin að vera að missa lykilmenn í meiðsl og þó að, mér var þetta ansi gott, ég sagði við Magga hérna þegar hann kíkti hérna á mig á rétt fyrir svolítið fyrir leik, að þá var ég búin að vera að hlusta á viðtal við slott og það er mitt spurður að því hvort að honum finnist ekkit skríti hvað var í lítið talað meiðsla vesinni hjá Liverpool en rosalega mikið hæpað upp hjá andstæðingum okkar. Það sagði, nei, það væri bara rauninni ekkert skrítið af því að þegar það kemur nýr maður inn í staðinn og stendur sig vel og liðir að vinna leikja þá erum menn ekkert að tala það. Þetta var mjög down to earth svar eins og bara honum einu með lagið en meiðsla ég ætla ekki að kalla þetta meiðsla krísu hjá okkur en það töluvert mikið af lykilmönnum sem erum búin að vera að missa út í slatta tíma þannig að það bara frábært að sjá hvað liðið heilstift, það virðist ekkit skipta máli þótt að einhver einn detti út og það kemur bara annar inn í staðinn og þetta breyttin sem ég var að röfla yfir hérna í byrjun tímabils þegar að hérna menn voru ansi svartsýnir eftir að bara Kiesa var kiftur að við erum með geggjaða breytt í þessu liðu og það ekkit rosalega mikið dropp á milli það ekkit mikið dropp frá þótt að Trent sé frábær fótboltamaður og þá ekkit mikið dropp niður í Conor Bradley og við erum að sjá það sama með Konate núna niður í Gómez. Gómez bara spilaði hann leik á móti Manchester City frábærlega. Þannig að þetta bara, það virðist allt vera gangu. Það bara...
Já, sérstaklega með þessi meiðsli og þessa tímasetningu það kannski meira það sem eru ágjur af þetta þegar December helvíti þéttur mánuður og það núna verið með Simikas, Bradley og Konate alla frá sem að hefði allir rúllaði þessum leikjum sem eru framöndan því verður ekki breytt aðeins bara þurfum við fara yfir leikinn hérna og við klárum það steinni að þú veist líkilatir átti þessu leik er að veist, ógeðslega pyrrandi þetta víti sem að Robbo fekk á sig annað í þeirri viku sem að Robbo fær á sig en náttúrulega líka frábært sama skapi fyrir Kelle her að hérna deyfla sig enn í inn með að taka víti frá Mbappi, þetta nú eitthvað sem hann er með mynda þessu bóðu vekk heima þessir eftir fyrirlinn, sko, þetta er þannig moment, sko.
Algjörlega, og þetta er að verða svolítið skrítið staða hjá okkur í markvarðamálum. Við erum með svo mikið af góðum markvarðum, við eigum eitt þarna sem er talin svo efnilegast í heiminum sem er að spila með Valencia og fáum næsta sumar. Við erum með besta markmann í heimi meittan eins og staðan er núna og við erum að horfa upp á Kelleher eiga því líku stjörnu leikina. Þetta er ekkit einfalt mál, Maggi getur nú hérna, útskýrt þetta betur en kannski var hann alltaf að fá skot á sig, hann var aldrei í það góðum liðum. En þegar þú ert í þessum bestu liðum að þá skiptir svo miklu máli hvar einbeitingin er af því að þú ert kannski... heil og halvu leikina bara ekkert að gera bara fylgjast með, bara halda þér heitum og það var nákvæmlega þannig að móti City, ég meina Kelleher þurfti valla bara koma við boltan í leiknum fyrir en að koma þessu mómenti og þarna skilur á milli það ekkit ég ætla ekki að segja að það ekkit mál en það auðveldara fyrir bara svona meðal markverði að líta ágætlega út í liðum þar sem hann er að fá endalaust að skotum á sig og menn segja bara herri á hann er búin að fá 10 skot á sig, það ekkit skrítið að fá á sig 2 mörg. En það akkurat í svona, það sem þú ert að spila á þessu leveli, það sem þú ert kannski að fá lítið að gera í leiknum, en síðan reynir á þig, að þá getur virkilega sínt styrkin. Það hefur Kelleher svo sannlega gert og það verður fróðlegt að sjá hvað gerist næsta sumar hjá honum.
Ég ætla að vera með sleggju þeir selja alveg svo næsta sumar ég er bara komin á vagn núna að þú veist bara í mínum huga þá er það bara þannig að þú veist, við erum bara með mann í höndunum sem að er komin á það gæðalevel að leikmaður svo Alisson sem ég er genu alveg tilbúin eignast að það börn með og ég dái að margan hátt þú veist, mér finnst í dag lógingin einfallega vera svo að við seljum Alisson vegna þess að ég veit alveg að þessi mamardasvíli er ógeðslega efnilegur og flottur markmaður en mér finnst Kelleher er komin með allt það að verja núna 3 víti í röð er náttúrulega bara gjörsamlega sturlu og geggjutölu tölfræði og tæknin sem hann er búin að koma sér upp í þessum vítum að skilja aðra löppin eftir og taka fyrsta skrefið er engin tilviljun þetta moment sem hann tekur frá að fá út í brýni fyrir í leiknum út í City það sem hann getur manninn skallarnir 2 sem hann tók með okkur fyrir aftan sig í Aston Villa í leikin sem hann er ekkert að gera hann er farin að koma boltanum þannig á menn í leika, það er alveg klart og er núna að spila minna Alisson segir slott að koma beintin aftur ok, ég skil það einhverju leiti en því miður held ég að sé ekkert langt í næstu meðsli á Alisson og þá erum við með 33 ára markmann klárlega einn af topp 5 í heiminum en leikmann sem er erfitt að vera stóla á mér finnst Keller bara, þú veist, er alveg orður leikmaður sem að bara einhvern veginn jafnar hann út og þegar maður horfir á það að kaupa leikmaður sem ég mjög spenntur fyrir í Mamardasvili sem er náttúrulega bara markmaður sem ég hef töluvert mikla trú á, það það samt þannig að þú, með því að þetta Keller fara og láta treysta það Alisson, við vitum það Alisson hefur verið að missa 10, 15, 20 leiki og þá getum við alveg lengt í einhverju svona ónanna ævintýri með markmann sem að er ekki tilbúin í enska boltan og þá var í galið af að selja Keller sem að gæti að mínu viti ætti að vera klárlega markmannum í eitt í liðum eins og Chelsea og Arsenal allavega, skiljið, ég veit, ég ætla kannski ekki að segja hann geti tekið við af Ederson og City sem er komin á einhvern stað, þú veist, en þetta bara markmaður sem er
heldur að geti ekki tekið við, var markmaðurstöðunni á City?
Já, ég tala aðalmarkmaðurstöðunni, skiljið, slá Ederson, ég bara segja það að Kelly svo að ég var markmaðurstöðunni, ég myndi
aðalmarkmaðurstöðunni.
Já, ég veit það, ég var að tjóka Ederson Þið vitið að ég bara núna alveg á því, já, og ég meina, veist ég, þetta bara eitthvað svona moment sem því að nú kemur Alisson aftur, allavega hann verður út tímabil, en Keller segir maður Alisson fari aftur aftan í lærinu, sem hann er gert tvisvar á tímabili, sístu þrjú tímabil, hafa lærvöðan að vera að stríðunum, þú veist, þá bara er ekki bara alveg, má spurning bara að tekka á hérna því að selja hann til Saudi Arabia fyrir 870 miljónir punda og bara halda Keller her og láta maður bara svíli keppa við hann, ég er alveg komið þangað.
Algjörlega, höldum aðeins áfram með þetta fagmaðurinn í bóðið húsasmiðunar þinni, þetta getur nú verið bara hópferð þangað en hérna úr þessum tveimur leikjum það var töluverð bara þetta og hérna, já, ég held ég bara að gefa þetta á þig, það koma íl allir til greina
Það eru mjög margir sem koma til greina og ég alveg sammála að makka, Soboslæ var gjörsamlega trilltur í þessum leikamóti City og bara kúta svo hann, en hann spilaði bara annan leikinn, þannig að við erum með tvo leiki undir, þannig að hann er sjálfkrafa út úr keppninni. Sala náttúrulega er bara að skila þessum tölum sínum, bara syngt og heila. Það getur, maður getur reitt hársitt yfir honum svona lungan og leikjana, síðan kemur hann bara með þessar stórbrotnu hérna, stóðsettingar sínar og mörk. Klikkaði reyndar á víti, þannig að móti Real Madrid.
Hann fer át á því, ekki?
Já, hann var ekki bestu vinur með þar.
Nei, ekki mér heldur, alls ekki.
Keller, náttúrulega bara, við erum búin að fara nægilega mikið yfir. Hann hélt hreinu í báðum þessum leikjum, en það var ekkit rosalega mikið að gera hjá honum.
Ég verið reyndar aðeins skjóta á einsteini, bara var að þessi halda hreinu og svoleiðis. Ég held ég að við spá 2-0-2-0 í sérstu þetta. Það var svona, koma því að...
Það var bara því að stóð undan mér. Já, með 2-1-2-1 Gómez, við erum búin að fara yfir hann, Virgil var náttúrulega algjörlega fyrir utan þetta eina atvik í sitt í leiknum, þá var hann algjörlega stórbrotinn og bara hélt Mbappe líka niðri, við vorum líka búin að tala um að Konate var átti frábæran leik á móti Real Madrid, en síðan þessi drengur hérna á miðinu, Gravenberg, viðstu að sérstaklega í sitt í leiknum, viðstu að það er bara svolítið unun að horfa á þarna dreng spila fótbolta, ég missi þvag orðið bara í sófónum fyrir fram á sjónvarpi í alvöru tala og hann var frábær á móti Real Madrid þannig að af mörgum frábærum kostum að þá held ég að ég seti mitt atkvæði að fara á Gravenberg ég held ekki vatni fyrir þessu dreng, hann er bara stórkostlegur
Hann er líka áhugavert að spáir í því steinni, hann er ennþá bara 22 sko.
Hæliði því
Gjörsamlega galið
Ég veit ekki með ykkur, ég ætla að hann myndi henda þess á Gravenberg og mér fannst hann frábær í báðum leikjónum en sko frábær sinnum tveir í setnileiknum.
Já, ég sko alveg til í Gravenberg og meina kannski einn leikmaður sem ég vil fá að bæta við í þetta náttúrulega bara Cody Gakpo sem bara algjörlega búin að tróða gulrótun í hansi marka sem hafa verið að drulli yfir hann þangað til núna og það ætla kannski ekki að skella honum í húsasmiðuna strax en hann kom náttúrulega bara inn á móti Real en heldur betur skiptunum máli í þeim leik. Og mér fannst hann frábær á móti sitt í þetta marks, þetta hvernig koma blindilegina, en hann alveg komin með þetta sem maður sá í hollenska landsliðinu, það er greinleita slotti búin að ná út úr honum því sem hann vill vera að gera, þessi leikmaður er frábær í fótbolta, menn hann hefur hreyfingar og á svona stórum manni sem ég bara algjörlega fíla í sko druslur, þannig að mér fannst hann frábær í sitt í leiknum, þannig að hann var tekin út af að klárlega verða í lokinn verða að hvíla hann og Trent og Sala til þess að fara inn í þetta leikja frókan framundan. En ég er alveg til að elta þvagleika hjá Steina með Gravenbets. Hann bara búin að vera alveg frábær og maður búin að vera alltaf betur að detta nefið en í þessum leik þannig að gera hann bara allt rétt. Þannig að ég alveg til að senda hann í húsmiðun ekki spurning.
Við hefum samt eftir að tala við gleymum alveg að tala Conor Bradley úr þessum Real Madrid-leik. Hann var algjörlega stórkostlegur
í þeim leik. Kveikti líka bara í vellinum með einni
tæklingu.
Gjörsamlega kveikti í vellinum og Trent var frábær núna í setnileiknum. Mér fannst Robbo þóttan hafa gefið vítið þannig í fyrirleiknum. Þá var búin að eiga tvo góða leiki núna í röð á móti mjög sterkum mannstæðingum. Þá hefur held ég bara eftir að tala Díaz og McAllister og Núnes. Það eru bara þrír eftir og það er ekki svo þeir hafi spilað illa.
McAllister sem skoraði fyrsta markið en hérna var þetta það sem fyrir húsmenn, ég ætla ekki að mótmæla grafið bara neitt mikið en ég hefði sett það á vandæki þessari viku, hann slökkti, hann bara letið þetta lítið svo einfalt út, þetta, hann var að keppa yfir Holland og Mbappe í þessari viku og þeir bara voru eins og hérna.
Mistökir í lokin.
Hann átti að skora tvö, fyrir utan átti að skora tvö og náttúrulega hann var nú bara að halda kelleir aðeins reynum af eitum, það var ekkert að gera hjá honum. Herru, Gravenbets, hann að fara í húsmun og þeir eru allir geta farið, eins og þið heyrið. Hérna, minnum strákar á happadreyjur.is, treyjan hún er komin vestur.
Eða ekki að fara yfir að hvað, eða ekki að fara yfir að hvað, Gravenbets fær.
Hvað er hann að fara að fá í húsmun?
Hvað heldur betur með þess?
Það bara, þú veður bara áfram. Eða hann er að fara að fá gas, pitsop, kossi, 17 tommu með snúning. Sem er hérna á frábæru verði í húsmiðinu. Þetta er algjört möst að eiga á pallinum hjá sér. Þannig að Gravenberg er að fara pítsast núna. Það er verið að fara mjög hotla reyndar.
Já, þetta er stendilegur. Hann þarf ekki líka bara að býður heim í mat. Það þarf ekki að bóla sjálfur alltaf. Það er ekki bara aðra hverja. Hérna, en nei, Steini, hérna er ekki, eða þið, er ekki treyjan komin vestur á ykkar allra besta þar eða?
Jú, hann sendi mér, ég baði hann að senda mér, ég þekki hann nú ekki persónulega, en hérna, ég sendi hann e-mail og baði hann að senda mér hvað hann hefði myndi fá, svo við getum farið yfir það, en hann var...
Hann var nú með einhverju óraður í póstundiðinni, ekki?
Hann var alveg hoppandi glaður, hérna, með hérna, glaðningin. Jú, hann var eitthvað að koma inn á það að Maggi hefði dankt hjá honum og eitthvað svona, og Maggi væri besti fimmtudeildardómarinn á landinu og eitthvað svona.
Og tók að rifið af skemmtilega sögu það sem hann reyndi, hérna, Sigþóri mikill varnar snillíkur og hérna lendi því að detta var elta að það var að fara svona 50-50 challenge boltan og datt og hann tók sko laxinn til þess að reyna að ná varnamanninu með mjög eftirminnilegt moment þegar hann ætlaði að taka laxinn til þess að ná þannig að komast í leikmannu boltan. Það var ekki bara dómari sem að brast í hlátur í þeim ágæta leik. Þessi treyja þannig að þegar að Sigþór tekur laxinn, þá treysti hann sko, treyjan virki betur. Það var mjög skemmtilegt moment og bara aftur og enn góðar kveður á Ísafjörð.
Þannig að þú hittir Sigþór þá klappar á öxlinu og segir, hvað segir þú laxmaður?
Já, nákvæmlega.
En hann var allavega hoppandi glaður með þetta. Hann fekk 4 treyju með nummer 16 á bakinu. Quality eintak.
Það er alveg, kifti mér 4 búningi í sumar, þetta er gæða eftir, en happatreyjur.is, það er jólagjöfinni ár, þið finnir þetta líka í svona þessum helstu verslunum, Hagkaup, Kit Coolshop, Útlíf, okkar manni Jóa Útterja og Bónus og ykkur fleiri verslunum. Kíkið endilega á happatreyjur.is og það er afsláttakóðin.
Já, afsláttakóðin okkar, COP10, það er endilega nýta sér hann. Sonurinn var hérna, þegar að sá að ég var komið treyju, þá var hann ekki lengi að fara á netið og skella sér á eina og fekk einhverja frá bandarísku fyrstutildarliði. Hann var rúmlega sáttur við hana.
Algjörlega. Maggi, förum aðeins í eftir helgina, ég er enn ekkert að spá hinnum leikjunum. Þetta voru ekki skemmtilega leikirnir í þessar umferð eins og stundum áður. Arsenal og Chelsea gerðu sitt og gerðu allavega Arsenal með stæl, þannig að þeir eru komnir ágætis hérna rönn og þetta eru bara lið sem að við getum alveg fara að tala um að sé ekkert síður í baráttu við Liverpool heldur en City og jafnvel bara enn frekar Chelsea til dæmis er alveg á pappír með leikmannahóp sem er á pari við bæði allavega. Toppar þá eftir helgina, hvernig horfum við þetta, 11 stiga forskot og þetta er bara eftir 13 umfyrir deildinni þá hefur ef við horfum á svoleiðis tölfræði þá er þetta nú ansi þetta ansi spennandi staða hjá okkur með að við svona í sögulegu samhengi á úrvalsdeildartímanum.
Já, ég sammála því. Ég hérna býnum við þann það svona ég veit ekki hvort ég að segja við þann hérna raunveruleika eða erfiðleika þessa dagana að hitta menn í ákveðnu húsi hér í Borgartúni 21 sem eru miklir Derdik er að Chelsea og Arsenal menn þeir eru ekki endilega með mér í samningaleiði en sem ríkisóttar sem eru einn öflugasti Chelsea maður landsins og hérna það eru miklir Arsenal menn þarna sem eru að sitja við borðið líka þannig að þegar við fáum pásu frá að tala hérna, samningamál þá verður nú fótbolti vel fyrir valinu og ríkisóttar sem eru telur að algjörlega ljóst að Chelsea vinni rústa titlinum í ár það bara þannig, hann horfir alla leiki og brýtur þá upp þannig að hann tók alveg ágætis messu þarna eftir Chelsea leikinn að hérna farið það með mér hvað Liverpool myndi ekki að neitt séns í þetta Chelsea lið þá verið komið á þannig raun en ég
Þeir eru ekki að vera með smá dómgrendi í þessu starfi
Jó, ég hef alveg bett honum á það þetta kannski hjálpar honum ekki endilega ég til þessi treystunum en hérna það ekki spurning að þetta Chelsea lið náttúrulega bara lítur bara vel út og þeir eru náttúrulega ég sá svo sem ekki leikinn í beinni horfði bara Match of the Day við erum að pakka þessu ágætis öflug Aston Villa liði bara saman Þannig að þeir eru svolítið eins og Liverpool að ná sér á fulla ferð og á gott raun og bara fínt að við erum búin að spila við þá í bíli. Arsenal, þetta var skrítin leikur síndist mér, aftur svo ég það bara í þessum hérna glefsum sko, að komast í 4-0 og svo 4-2 einhvern veginn og svona einhvern veginn ennþá finnst mér svona þeir kannski vera með einhvern merki, það er alltaf stór leikur í vikunni þar sem þeir eru að fara að taka móti Manchester United, meðan við erum að fara upp til Newcastle, það verður bara fróðlegt að sjá þann leik því að þú veist, einhvern veginn var sagt bara Arsenal are back ég veit það nú ekki alveg eftir einn deildarleik sko. En ég held ennþá að veist, helgin bara sýndi það aðalega fyrst mér að City er ekki liðið sem við reknuðum með Chelsea og Arsenal eru klárlega náttúrulega þessi gang en þeir eru samt ennþá á mínu viti ég bara þetta vitum við það við þurfum að passa okkur á því að hérna, við erum ennþá Ég hef maður ennþá á þeim stað að ég halbart eða ekki trúa því hversu góður við erum orðnir undir Arnstjórn Anne Slotsko og þetta eru tveir rosalegir útileiki framöndan. En mér finnst ennþá Arsenal og Chelsea bara ef maður ber saman núna og horfir á þessi fjögur lið sem eru þarna í þessum eftir fjórum sætum þá bara berum við algjörlega af. Þú sitt eru á okkur stað. Mér finnst ég sjá veikleika ennþá þessu Chelsea liði sem er til dæmis í markmanninum og vörninu þeirra. Ég er ekki viss um að þeirra fer að verða þingjast leikjálega núna í desember þeir eru alltaf, Chelsea er ekki að spila í merkilegri Evrópukeppni þannig að þeir hafa náða að hvíla liðið sitt, nú eru þeir að fara að spila þrjá til dæmis leiki á 8 dögum og munu þurfa að hreyfa hópin desember með hreyfa þeirra hóp þá einhvern veginn svona sé ég alveg að þar sé hluti sem þeir lendi vandræði með og mér fannst Arsenal þarna veist, þetta nýra okkur plan sem að, þeir eru kannski ekki alveg að ráða við sko, Klárlega, Chelsea og Arsenal að stíga þess inn í þetta en þá ekki með svona þau gæði að mér finnist þeir að komnir á þann staðin að þeir hlaupi okkur eitthvað svo glatt upp í sko.
Þetta er bara eins og tala um sögulega samingi, þetta er einn af betri byrjunum bara á úrvarsdeilda tímanum hjá Liverpool, 34 stig eftir þennan leikjafjöld að City er á meti sem er 37 stig en það er hann ekki mikið í bóði hérna. Að við erum ekki búin að tapa mörgum stigum yfir höfuð.
Nei, við erum búin að tapa stigum í tveimur leikjum á tímabilinu. Þetta er ekki flóknir útreikningar og það telst nú vera ansi sterk byrjun. Ég kaupa alveg það sem margir að segja varandi markvörsluna og hluta til vörnina hjá Chelsea en málið bara þeir eru í svona já, minni Evrópukeppni og þeir geta nota þannig 48 ára hópsinn bara mjög vel. Þeir eru bara með nánast annað lið í Evrópukeppni þannig að þeir geta hvílt vel en það fer að segja til sín núna leikja álagið í deildinni núna fljótlega en persónulega er ég hrættastur við Chelsea að þessum liðum eins og staðan er akkurat núna ef við tökum bara hérna, stöðupunkt akkurat eins og deildin er núna þá finnst við Chelsea vera líklegastir en þeir eru bara búin að tapa fyrir Liverpool Manchester City á tímabilinu og það var fyrsti leikur tímabilsins hjá þeim sem var á móti City þannig að þeir eru búin að vera bara drullu þéttir og öflugir bara þetta verður bara það er ekkert í húsi þá, ég meina það er rétt rúmur 1/3 búin að mótinu þannig að það er alveg gríðalega mikið eftir og hérna margir erfiðir útileikir og jólatörnin mun segja svolítið meira um það hvernig þetta komið til með að verða en það alveg ljóst samt að bæði með Arsenal, City og Chelsea að þessi lið hafa ekkit efni á því að tapa mörgum leikjum. Við eigum inni alveg sko allavega þrjá leiki áður en að þetta fer að verða jafnt aftur þannig að þetta er alveg ótrúlega stórt og mikið bil sem við höfum náð upp á þessi lið á ekki lengri tíma heldur en raunberi vitni. Það er alveg rosalegt að vera komið með 9 stig á annað og þriðja sætið og 11 stig á fjórða og fymta sætið og ekki meira búið á mótin heldur en þetta.
Þetta er eitt mesti munurinn sem hefur verið á þessu stigi tímabili. Þetta gefur það ekki raskat eftir 13 umferðir. Það er ekki neitt í þessu en svo líka maður gefur við horfum kannski á þetta í öðru samhengi að ef við horfum núna yfir 38 leikja tímabil sem er heilt tímabil þá erum við með 88 stig yfir 38 leikja. Þá er líka inn í því leikjakaflum þar sem að Liverpool tapaði titlinum á síðasta tímabili. Þú veist þannig að ef við erum komin nú þegar í nálægt 90 stigunum og ég þetta 90 stig sé svona barometrin fyrir meistara á þessu tímabili þá erum við allavega að lágmarkja mjög spennandi stað. Ég svona óttast í rauninni mest að Liverpool sé okkar helsti andstæðingur bara meiðslavandræði þá sérstaklega og ég til dæmis aðeins ágjörðu þessari viku vonandi verður það bara eins og við höfum búin að vera að tala við höfum búin að vera varfærdin eiginlega allt þetta tímabil í öllum svona öllu tali og spádómum en svo hafa ég bara farið í gegnum það ég er alveg ég breytir þessi vika sem við vorum að taka breytir engu fyrir hérna stress fyrir næstu viku og hérna heldur betur bananinn hýði báði leikinnir en mér finnst þetta að gefa ennþá svona aðeins undir fótinn að þetta Liverpoolið er ekki bara að koma núna þessi tímabil og byrja eitthvað óvenju vel heldur er þetta svona það er dýpri innistæða fyrir heldur það.
Já, ég held það alveg sjálf rétt þegar ég er bara alveg algjörlega á því að liðið segja þessu við erum búin að vera að segja. Mér finnst þetta, þessi síðustu tveir leikir, þú veist, þetta er ekki einhver happening lengur. Sáðundaleikur var einhvern veginn svona off-leikur einhvern veginn frekar heldur nýtt. Þannig mér finnst sko standardin í liðinu og bara einhvern veginn, allt í kringum þá völlurinn er geðveikur við auðspluðu þá mútt Aston Villa og það svakaleg stemming á þessum tveimur leikjum þú veist á eigendinni í sáttun og það er svakalegur ég hitti eitt sem að er eitthvað frendast að það farið þangað þannig það er einhvern veginn allt gengið bara á þeim stað að Liverpool er bara það lið sem er núna klárlega í besta standinu maður er auðvitað pínustressaður með þessi meiðsli, þú veist þessu þú sagðir þú veist, Gómez frábær en þú veist hann er þóna varamaður fyrir sko hægri bak vinstri bak og hafsendinn skilur við ekki það Kwanza kom inn á hennan bakvörð og bara þúst ég sé hann alveg geta leyst ákveðna hluti sem bakvörður hann er náttla bara er hraður og hefur alltaf verið fínn á boltann þannig að það getur kannski verið allt í lagi að leyfa honum að prófa það þannig að við megum ekki til miklu segjum að við myndum lenda í því að Trent myndu meiðast aftur þá þarf að fara að hugsa út fyrir kassann og fara að búa til hægri bakvörð fara með áramótum sko. Þannig að það eru þetta bara það sem maður hefur áhyggjur af en klárlega liðið sem er að spila, við skulum ekki gleyma því að við erum að fá Harvey Elliott inn sko, sem að mér fannst mjög spennandi og sennilega sá leikmaður sem var mest spennandi í sumarleikjunum, leikmaður sem átti sko, mest inn í vor, þannig að miðjan okkar er að verða frábælega skipuð, menn að ég fór að skoða það að Vatru Endo hefur spilað hæri bakur, þannig að það er alveg opsjónir liðin okkar og við erum að fá tilbaka menn vonandi og meðslum, vonandi tíku sjóta ekki alveg tíndur á farin því að þú, það verður frábært að fá hann inn eins og hann var að spila í haust þannig að það er bara rosalega gott sæning gangi fyrst mér sko.
Já, við eigum vonað að fá Alisson tilbaka, við eigum vonað að fá sjóta tilbaka, við eigum vonað að fá Kiesa tilbaka, þótt að hann hafi ekki sett mikið marksitt á þetta, þá er þetta samt þá er hann komin aftur tilbaka til að auka enn frekar á breiddina og gefa kannski Sala aðeins meira breathing space og Elliot gerir það í rauninni líka. Þannig að ég er alveg sammála því að svona, það sem að getur helst svona, komið í vekk fyrir þetta áframhald er meiðsla listin og þá helst í vörninni. Ég meina við erum með 3 meita þar í ykkur tíma. Bæði kofurinn fyrir bakvarðustöðunar og síðan einn af miðvörðunum. Þannig að maður bara krossar fingur og það sem er meira er að flest af þessum meiðslum sem við erum að lenda í, eða mjög mörg, eru ekki þessi álagsmeiðsl, þessi vöðvameiðsl. Jú, Allison, Conor Bradley, þeir lendi í einhverjum svona vöðvameiðslum aftan í læri. Annað er bara pjúra óhefni. Við sjáum Elliot brjóta bein í fæti á æfingu hjá 21-um hjá Englandi. Við sjáum Sjóta, hann lendi þannig í hérna, undir leikmanni og fór með, var ekki öxlina ánum sem fór. Síðan erum við að sjá hérna, Konate eftir líkas árið frá þessum Hendrik og við erum að sjá Já, og síðan var hérna Kostas í einhverju, snerið sig illa á okkur æfingu. Þannig að þetta er ekki þessi álagsmeðsl sem að er jákvætt, en við erum búin að vera frekar óhefnir þegar að kemur að svona þessum NOX og hversu stór áhrif þau hafa á leikmanninn.
Var ég ætla líka?
Það komin, ég var svo fennlega þyrstur, það komin annar gullstund.
En það, algjörlega, ég hérna það líka varandi sko núna gaman að sjá til dæmis að narratífið hefur aðeins breyst núna sko þetta ekki að Liverpool hafi ekki mætt ennum heldur mættu við þessum liðum þegar að þau voru öll í lægði eða meiðslum eitthvað það búið að breyta aðeins hérna það búið að breyta aðeins hérna túlkunin á þessu sko því að Liverpool er mitt ég held að sé fleiri mittir hjá Liverpool heldur að var hjá Real og City allavega svipa sko og miklu meira enn í Arsenal þannig að það bara áhugavert en ég sko eins og stemmingin núna og takturinn í þessum liðum þá finnst mér bara Það finnst mér bara algjörlega, ég horfi ekki síður til Arsenal og náttúrulega eins og ég segi Chelsea, ég, hérna, heldur en City í þessari titilbaróttu og hérna, Arsenal á til dæmis nokkuð svona þægilegt prógram eftir hennar Manchester United leik og mögulega það líka þægilegur leikur, þeir eru komnir ágætist takt, þannig að þeir geta alveg tekið núna desember unnið alla leikina og verið komnir miklu nær ykkur í kjölfærið og á það við alla þessi leiki, allavega það voru verið leikjaprógram í Arsenal þá er það ágætt og ykkur Dynamo Zagreb eða eitthvað í Evrópu en hérna, 9 stiga púði, 3 leikir og 11 stiga púði og City Það er allavega, bóstarlega gátum ekki beðið meira heldur en það á þessum tímapunkti og hérna, því fleiri leiki sem Liverpool vinnur því hérna, þrengra verður þetta bil fyrir þau að vinna þau upp. Þannig að þetta er allavega, við erum í betri stöðu núna heldur en við vorum þegar að, við erum í betri stöðu núna heldur en 2019-20 þegar við rústum deildinni og hérna, það er rauninni magnað sko. En að því leiti strákar, brostnar vonir við þekkjum það líka, Liverpool er eitt af þessum fáu liði sem hefur verið með svipaðan leikjafjölda eftir hann svona marga leiki og ekki unnið. Eina liði sem hefur gert það, þannig að höldum alveg hestan að förum í brosnar vonir liði í bóði öguverk EHF, Haukur og félagar, þeir eru með það og við erum búnir að, hérna, við erum búnir að varpa sko vinnunni allri frá okkur, þröstur vinnur okkar, hann sér alveg um að orðið að hérna, leggja til leikmenn endilega hjálpi honum, við tökum miðjumenn næst en það er djúpu miðjumæður í þessari viku við munum við úrvalsdeildar árið frá 1992 sem sagt þegar úrvalsdeildin byrjaði við erum búin að velja Danny Ward í liði Kiana Hoover hann kominn í hægri bakvörðinn Jack Robinson hann í vinstri bakvörðinn Thiago Ilori og Danny Wilson þetta eru miðvörðir svona við fáum kannski eitthvað smá skynbrað á því hvernig við erum að hugsa þetta en hérna endilega hjálpið þresti við að velja miðjumenn fyrir okkar brosna vonarlið það eru nóg af þeim til en djúpur miðjumaður Það alveg nokkri þar líka sem að koma til greina, hann eða Steini, vilt þú svona fara yfir hverjir svona helst koma til greina og hérna, við veljum út frá því?
Já, við þökkum þresti alveg kærlega fyrir aðstoðuna, þetta er alveg alvöru vinna sem hann leggur í og ég hvet fólk til að lesa kommentin hans á hérna undir fæslunum að því að þetta eru alveg lærð komment, það er farið bara djúft hún í hvern og eitt leikmann sem hann leggur til, en hann sagði nú reyndar við þetta tækifæri að það væri svona frekar fáttum fína drætti í vartatengiliðnum og nefni þar Phil Charnock fyrstan síðan Alan Navarro ég mann nú eftir þessum gaurum þegar það var nú töluvert hæp í kringum hann í kringum þá John Wells sem var frá 2001-06 á samtals 10 leiki
Næsti Gerard
Já, hann var að tala um Næsti Gerard hann var alveg suttalega mikið hann fjallat og ég man nú eftir tímum Liverpool.is hérna í gamla daga ég var að skrifa svolítið leikskýslur af leikjum unglingarliðana þá var þetta bara the next big thing Lee Peltier hann var nú eitt sem að mikið var rætt Damien Plessis, hann var franskur strákur sem að kom 19 ára til Liverpool og var mikið látið með síðan þekki allir Jay Spearing, hann nú ungur og var ungur og hann ennþá að spila með unglingaliðunum.
Já, mér finnst nóg þegar að vera að gefast upp og honum voru strax.
Já, já, en mér fannst hans besta frammistaða var endar upp á, upp á borði á, á Bírkeller hérna þegar við vorum hann að félagaðinir einhvern mann.
Já, það er þetta
ég. Jordan Rossiter, hann var talin mjög, já, með mikið potensial. Pedro Sirivella, hann fekk nú meiri segja nokkra leiki undir, undir stjórn Jürgen Klopp hann í restina.
Og var nú bara nokkuð, var bara nokkuð, stóð alveg ágætla undið því þannig sér sko.
Stóð bara alveg ágætla undið því. Síðan var Marko Grujic sem, a, sem var fyrsti leikmaður sem að hérna, Klopp sænaði. Varð aldrei neitt mikið úr honum en hann var með mikið potensiál. Þannig að þetta er svona þetta helsta. Ég vil kannski bæta við þetta er eina sem að ég myndi bæta við var, var hérna Conor Cody. Af því að hann var fyrst og fremst miðjumaður þegar var hjá Liverpool og það var mikið látið með þann strák en hann spilaði síðan fyrir Everton hann að við veljum hann ekki eitt einasta lið sem er, er með Liverpool nafninu
Já, brosnar vonur lið geta svo sem var í enn
Já,
heldur betur
hann, brosnar hann, hann var talin mjög efnilegur á sínum tíma, Conor Cody og
já, já,
það var áruðinni bara með meiðsli sem að komi vekk fyrir að hann næði ykkur framgangi hjá Liverpool
og búin að eiga ágætis feril, það ekki, ekki það líka sko, en hérna, sko, það náttúrulega Steven Bassettis og Tyler Morton gætu svo bæst við þarna og líklega myndi nú Bassettis vinna þetta ef hann væri farin frá Liverpool, við bara gefum ekkert upp á honum ennþá, hann bara láni hjá mjög góðu lið og gæti bara ennþá alveg orðið hörkun leikmár og hefur náttúrulega lent í miklum, miklum meðslum, þannig að höldum honum kannski fyrir utan þetta Hvað öskrar okkur? Ég fann, ég, sko, fyrsta sem ég dætti í hug þegar var varnartengilegur, ég held að hann sé nú búin að vera í þessu liði bara alltaf síðan hann fór, það John, John Wells, næsti Gerrard, finnst ykkur eitthvað sterkar að sjátt?
Ég myndi náttúrulega, sko, nú erum við eftir að spila, ég veit ekki hvað við erum að taka, við stillum þessu upp varandi miðjumenn, þá veist það kannski vera mögulegt að bæta þeim fleiri við, ég hérna, mér finnst þetta snúast John Wells eða Jordan Rossiter sko. Ég hafði rosalegar væntingar af Jordan Rossiter, það var alltaf búið að tala hann og hæpa hann upp sko, þvílíkt já, á sínum tíma að hann var alveg leikmaður sem átti að vera sko, einmitt annar Gerrard og var farin að fá mínútur og vera í aðalins hóp og einhverja svona hlutum þegar hann var mjungur sko Ég held að hann hefði bara tognað að heila, það var nú bara það sem það var, hann, ég sá hann, hann spilaði og Reynses byrjaði þar og lenti svo einhverju algjöru brasi, þannig að mér finnst þetta að vera þessi tveir algjöru að standa út, Jordan Rossiter og John Wells og þú veist, og hérna, já, ég myndi vilja segja það, Wells náttúrulega munurinn svo einhvern í það að hann svona náðbúið sem til ágættar feril og virðist ekki að vera í algjöru rugli svona í lífinu. Þannig að ég myndi velja myndið þessar að tvekja þó sé alveg að hafa að segja það að séu mögulega einhver ræður og ég held að kannski ég mitt Sirivella og Grujic sem að voru líka, hafa líka bara að spila sem áttur ef við verum einn djúpan miðjumann þá geta þeir báður komið til greina myndi ég halda í áttunum. Ég myndi vilja velja myndið þessar að Rossiter eða Wells.
Ég held að Grujic hafa nú verið meira, er hann ekki búin að vera aðeins framar heldur en aftast í
mögulega. Verið áttar sko.
Já, ég var svona upphaflega var ég að velja á milli John Wells og Damien Plessis.
Já, svo má kannski segja það líka.
Plessis var það voru gríðarlega væntingar lagðar á þann dreng og hann var mjög efnilegur. En fyrsta nafnið sem að poppaði upp í haustum á mér var John Wells, þannig að ég var hann var menn voru ekkert að grínast með það, menn töldu hann bara jafn góðan og Steven Gerrard á sama tíma. Hanna,
og fyrirliði í öllum yngri flokkum, það ekki?
Öllum yngri flokkum, þannig að ég mitt atkvæði fyrir John Wells.
Það ekki var nokkuð auðljóst.
Hendum við honum í liði, ég held að það sé ekki þetta gagnrýna, það er sterklega þó að, eins og segja, þeir koma ágætlega greina, Tíri Vella var líka tímabilið, talin töluvert mikið. Töluvert mikið efni og eins og segja, var nú bara spennandi á þegar hann kom, þegar hann fekk mínútur en hérna var líka bara í góðu liði sem hann átti ekkert mikið breyki að, já, á endanum var hann í góðu liði sem hann átti ekkert mikið breyki að komast í það.
En það var, það er, mér skilst að John Wells sé mjög skemmtilegur og mikill karakter þannig að það verður ekkit leiðilegt fyrir Hauka og Gumma og þá taka hans má og rúntir með sér í öfugverkspílunum.
Já, ég held líka hans ég alveg klárlega fyrirlið það sem aðverið í þessu liði, þannig að hann er fínn í það. Næsta vika, snókar, þetta er ekki jafn rosaleg flugöldasýning og síðasta vika, en það er samt tveir ansi trikki útileikir á ólíkum ástæðum. Þetta, Newcastle alltaf verfitt og þetta, Newcastle vann Arsenal fyrir stuttu 1-0 á heimavelli og hérna tóku svo Forest úti þegar þeir voru markaði kannski endalók þessara upprisu hjá Nottingham Forest, komið tilbaka í þeim leik, en þeir hafa hins vegar Maggi, ef þú skoðar þetta gengi hjá núna undarfæriði, sérstaklega deildin og þeir eru ekkert að gera þetta mikið annað en að spila deildarleiki þetta ekkert mjög merkilegt byrjun á tímabilinu, ég tefli ekki Crystal Palace í síðasta leik og svona allavega ekki sama flugam og hefur verið, en hérna ég held satt að segja áður en ég fór að skoða þetta að þeir væru á betra flugi heldur en þetta en það náttúrulega, eins og segja, jættaflið gegn Palace og mjög vont tap gegn skýtlilegu vestamliði í hérna í síðustu viku.
Já, þetta er svona það liggur við að þetta er svona Tottenhamlið hérna númer 2 sko. Þeir, ég horfði síðast á leik með þeim, horfði okkur út drjúan kafla og leiknir þeir við Arsenal þar sem þeir voru bara mjög góðir og svo faraðir í Forest og voru þeir fyrstu sem að tóku Forest held ég bara, ég veitur eða eitthvað, það var eitthvað svo leið, svo bara koma til leikir í röð þar sem við eru bara á þeim staðnum að tapa fyrir vestam og reynda svo skoða sitt í, hvað, 70 mínútu uppbótar tíma, ég segi fyrir geði Palace og 70 mínútu uppbótar tíma gegn þeim, þeir eru ekki langt frá því að vinna, þetta er lið sem fari ekki þessu mikið að mörkum svo glatt, það er verið að fá á sig, með erum minna eitt marki leik á móti þessum stóru liðum, gerði jafntefli heima við sitt í að vinna Arsenal 1-0, reynda að tapa 2-1 í Chelsea, þannig að þeir eru þetta er svona seigt lið, en klárlega lið sem að er ekki búið að ná að bæta sér milli ára og tóna allir svona aðeins að koma inn í þetta. Ég veit ekki hvort að hérna hann er meittur, nú er hann klikkaður, hérna brassinu þeirra, ekki Gumarez, heldur hann, sem var sendir, Joe Linton.
Nei, hann allavega ekki skráður myndur.
Ok, það var einhver tætt á honum í leiknum um helgina. Þannig að þetta er lið sem hefur alveg góða leikmenn, sko, en hefur einhvern veginn verið hálsúrt hjá þeim og sérstaklega hefur ekki gengið vel að skora mörg þrótt fyrir séu með Mennis og Gordon og Isak þarna sem eru alveg geta ýmislegt og Harvey Barnes, þannig að ég þetta er lið sem er klárlega erfitt. Þeir eru náttúrulega spila, voru útileik í London sem að jafnast skoðast útileikin okkar, þannig að það er akkurat það sama með þá eins og með önnur liða. Nú þarf að þjættast pakkin hjá þeim, þannig að Newcastle geta alveg hygglust stað í okkur og þetta er erfið útivöllur, en á móti þá eru þeir mjög óstöðir og við erum á góðum stað, þannig að ég er nú bara nokkuð bjartur fyrir þessa heimsók upp til Newcastle sko.
Nú þurfum aðeins að rifja upp með mér þegar ég hvort ég sé að gleyma einhverjum í vörninni hjá þeim með eitthvað svolítið. Þegar síðasta leik á móti Crystal Palace, þá er fúst, Botman emittur sem ég held að þeirna þeirra besti miðvörður og Jamal Lascelles, ég er þetta held að hann væri farinn og ég var nú alltaf fyrirlið þessi liði, hann er vist ennþá, en er middur eins og venjulega. Þannig að síðasta leik þá byrjaði Fabian Sér sem er nú kannski, kemur kannski ekki svo óvart hann að spila og Dan Burn, hann byrjaði í miðvörunum, ég veit að hann er miðvörun, hann er búin að vera að spila bakvörð þetta í nokkur ár, sko, er þetta sem sagt, alltaf svoleiðið sjáðum eða er ég að gleyma ykkur miðvörði sem að svona blasi við, ég held líka Ísak sé tæpur allavega fyrir leikinu móti Liverpool.
Ég held að segja rúmlega tæpur, hann fór meittur af öllu í síðasta leik og hann er meðsla pési.
Lloyd Kelly hefur ekkert spilað, hann er bormóðgörinu ekki. Hann sé reyna muna.
Hann er ekki á meðslalistanum allavega, hann er svo hann er hérna í EPL, sko.
Nei, hann er bara búin að spila ekkert 300 mínútur, sko.
Já.
En Ísak, mér finnst enga líkur á hann sé að fara að spila þennan leik, hann að þetta verður... Ég ætla bara að vona Tónali byrja inn að leika því að mér skilst að Newcastle hafa ekki unni leika sem að Tónali byrja inn á. Þannig að vonandi verður hann bara í startinu þannig. En þetta er bara klárt barna hýði. Það er bara, þeir verðast ná að gíra sig upp í stóru leikina Newcastle á heimavelli. Þegar þeir segir, búin að gera jafntefli þar við City og vinna Arsenal. Tóku sér hann að góða út þessu voru Nottingham Forest sem að verðist vera reyndar bara svona fattast flugði svolítið. En þetta er bara drullu erfitt lið en ég meina við fórum þarna í fyrra og lentum manni undir og náðum samt að sigra með glæsilegum mörkum frá Núnes þannig að þetta er engin óyfirstíganleg gríla þessi leikvangur og þetta lið þannig að bara með að við uppleggið hjá okkar mönnum og ef menn eiga bara svona nokkur normal daga þá eigum við bara að klára þetta en þetta er alveg trikki leikur það bara ekki nokkur einhald spurning ég menna þeir eru bara reyna að þjætta svolítið tilbaka og eru með snögga menn eins og Anthony Gordon framalega á vellinum þannig að það verður fróðlegt að sjá bara hver verður fremstur hjá þeim síðast ja, þegar hann mittist Isaac þá hérna fór Harvey Barnes í hérna centerinn hjá þeim þangað til að Wilson kom síðan þannig að þeir eiga fullt af fínum fótboltamönnum, Gíma Ares er náttúrulega leikillinn að öllu hjá þeim hann inn á miðunni, þannig að skiptir höfuð máli að miðjan okkar haldi áfram og sömu braut og við klárum miðjubaratuna, þá held ég að restin komi.
Já, maður líka bara ágjara af því að hversu mikið síðasta vika tók úr okkar liði og það var alltaf eitthvað aðeins að nota hópin í þessum leik en hérna eðlileg, Liverpool í sama taktu og höfum séð að það sem afer móti það á að hafa Newcastle en hérna þetta er ekki bananahýði, þetta er bara erfiður út í öllur eins og við þekkjum. Vonum það best að City og Arsenal hafa bæði tapa stigum þannig að það væri rándýrt að fara á St. James's aftur og taka öll þrjúrtíginn þar. Vonum það best að en svo náttúrulega þurftu vera að stilla sem deildarleiki miðri viku upp þannig að það gætum einhvern veginn tróðið hádegisleik á Goodison í næsta leik og eftir og ég held að sé núna tvær vikur röð ekki búið að vera hádegisleikur lögdegi en að sjálfsögðu er Liverpool í hádegisleiknum á lögdegi þegar leiðuðir fá tækifæri til helvítis TNT drasl en hérna ég held að ég sé ekki fara með hlaupar þetta sé loka leikurinn á Goodison Park og ég held að vona geti bara lofa með því að við þurfum ekki að fara aftur yfir Stanley Park á þennan helvítis völl, ef ekki að byrja bara á því að strákar uppáhaldsmoment á hérna Goodison Park.
Það er alltaf í mínum huga mjög einfalt. Ég er alltaf var í útifa away box 2001 þegar Gary McAllister setti aukaspennu á fjórði mínútur í fóttu tíma.
Þetta er stoltið eins og Istanbul, sko, ég var nú bara já, að tíu döttel gefa tekið fyrir.
Nákvæmlega, ég hérna bara, það er alltaf bara ennþá fyrir utan jú það var alltaf geggja að horfa bikarúsla leikinn og horfa Liverpool vinna þessa vítakeppni þar sko en þúst þetta moment þarna var alltaf líka með æskufélagi mínum og besta vini sem að það var allur aðdragandi skemmtun þetta var alltaf svona með öðrum hætti við vorum búin að ná okkur með einhverstara völlinn og svo var einhver gaur sem að var að drekka bjór með okkur kvöldið áður sem að átti einhvern vin sem átti vin hann var í fyrsta kitti sem við þurftum að fara og sækja svona miða með einhverjum óhrinum hætti og við vorum báður vissu erum drepnir og settir inn í einhverja svona off hérna hvað heitir þetta license store einhvers staðar út í raskati með mönnum sem að voru sko skuggalegir þetta eru Martins að sko fara að skipta miðunum okkar fyrir á eigend og peninga þannig að við vorum eins hræddur og maður getur orðið þegar við vorum komin að inn og drífa okkur út sko og fá svo þennan leik sem hafði náttúrulega bara allt og bara og upplifa það að okkur var líka hafðir að leikurum var búin og karakar var búin að henda fötunum til okkar alltaf það var okkur haldið hann inn í næri 40 mínútur og ég hef aldrei faðmaðist marga kallmenn og kist nokkuð tíma á ævinni eins og þessar 40 mínútur þannig að það er alveg algjörlega topp momentið í mínum huga því ég var þar og svo alltaf var líka
það var líka þess óþægilegt þegar komið til landsins bara fyrir ekki lukka
þegar þetta var þar sko já. Það eru náttúrulega aðri leikir sem við höfum bara tundulega stuttum tíma undanfærin ár verið að taka það á uppbóta tíma sem er alltaf ábáslega gaman en þetta var mitt toppmoment á Goodison.
Já, ég hef einu sinni farið á Goodison með minnir að leikurinn hafi farið 3-3 og Luis Suárez skoraði þarna að með minnir allavega tvö mörk en það sem var minnistæðast úr leiknum var það að David Moyes var að stýra Everton og var hann íbúinn að hérna gaggrína Suárez fyrir einhver leikræn tiltrýp og þegar hann skoraði markið þarna og mjög minnistætt að vera á vellinu þarna og þegar hann skoraði markið þá hljóp hann fyrir framan stundismanna hérna varamannabekkina og lét sig falla beint fyrir framan Moyes. Mér fannst það algjörlega geggjað. Það gjörsamlega trublaðist á endinn þegar hann gerði þetta. Þannig að það er svona mest memorable alltaf það sem að, síðan, þegar ég hef farið á Goodison Park í þetta eina skipti.
rámar í þetta að vera 2-2 og við höfum samt skorað 3 löglega mörk í þessum leik. Við rámar
í það. Jó, það er auðvitað rétt. Þetta fór í aftöfli. Mér myndi ekki
hvað það var. Hvað fór þau þrjú?
Suárez, er þetta ekki þáleikur sem Suárez skoraði svo sem var dæmt af sem var náttúrulega sjálfsögur
kjöndaði? Jó, Störrit skoraði jafnaði blóleikinn. Svo að það Gout vann þarna muniði skoraði 2 víti í lokin og svo náttúrulega Sadio Mane það sem er náttúrulega orðið klassíska jólalag þannig að það eru nú marga góða minningar að þessu velli og ég held að skipti öllu máli að við kveðjum þennan völl bara á þann hátt að við förum ekki að klúra fleiri stígum á honum. Það gætum auðvitað lengt í að dragast á móti þeim í FA byggandum en þetta ætti að vera það síðasta sem að með síðasta getismenn fara yfir Stanley Park. Og því leitum til það, ég var nú að spjalla við þarna á ástofilega leiknum, ég var bara í Liverpool fyrir nokkur vikum, að hérna hann var nú að veit að tala það, það er nú svo hálfskrítið að þetta svona útileikur á hérna, já, Everton hefur samtítt að menna var mætt sko á Anfield-svæðið og tekið lokalbjórinn þar og lappa svo yfir Stanley Park, þannig að hann sagði að svona þvíleitunni til verið það svona eitthvað sem að þeir myndu nú sakna að það er það öðruvísi gert núna þegar mennir að fara þarna niður á dokkina en að öðru leiti held ég að sé bara ágætt að kveðja Gúndis og Park og þurfi ekki að upplifa hann mjög oft. Já, hann er náttúrulega völlur sem að klassísku gamall völlur og sem hefur náttúrulega hjálpað Everton við að verða svona lið sem er svona með Stoke og Burnley ímynd gegnum tíðina. Þannig að það verður ágætt að þeir fari á breiðari völl og svona spili í stadiumi sem að verður erfiðar að vera svona underdog lið. Held ég.
Það er ekkit rosalega erfitt að finna pöppa hann í kringum nýja öllu þeirra.
Nei, reyndar ekki. Þessi stemminga lappa yfir Stanley Park, ég var aldrei upplifað það sko, en maður heyri það að þeir sé að það sé svona eitthvað sem það er svona að það geta lappað hverfið og eins og leiðin tilbaka og taka lengri krókin heima eins og að sagði sko, allir geta sungið svolítið að leiðin ein. En aður leiti bara treystu við því að við klárum Gúndis svona park með 3 stigum.
Já, þetta er alveg þannig, en þetta er leikur steini sem að tapaðist í fyrra og það er náttúrulega á alls ekki verið í boði og hvað þá annað ári röð að tapa þarna stigum, þannig að 2-0 móti þessu skítaliði fyrra í algjörlega ömurlegu leikarnöndu lok tímabilsins, þetta er einn af þessum leikjum sem að svona þetta var nú að fara í vaskinn hjá okkur og liðið orðið vel þreytt og meðsla vesenni en hérna ég veit ekki hvernig að á að fara auðvitað, þeir hafa ekki unnið síðustu 5 leiki í deildinni núna, þetta er náttúrulega eins mikið banana hýð og hægt er og þetta er náttúrulega bara alltaf allt annað dæmi hjá Liverpool og Everton, við þekkjum það að þau margoft farið yfir það, það hjálpa kannski að þeir eru náttúrulega líka leik á miðvikudaginn, þeir eru heimaleik gegn Wolves, þannig að þeir verða kannski ekkit eitthvað frekar feskari heldur en Liverpool, þeir eru alveg að leikjaprógum og kannski síður með hóp til að glíma við það eða hvað, þetta er hérna þetta er ágætlega þétt miðja og þetta eru fínir miðverðir hjá þeim og svoleiðis en kannski ekki mjög mikið fína drætti þar fyrir utan.
Nei, og sérstaklega sóknarlega þessi Beto er bara skelvilega lélugur leikmaður.
Skalvert lúin eða þá heill, það er þetta
já, en bara hann hefur bara ekkit getað frekar en aðrir sóknarmenn, hann er Jú, þetta er algjört bara hann að hýði þessi leikur og mér skilst nú að ég horfði nú ekki á þennan United leik, mér skilst að það veri bara mikið jafnræði með liðanum fyrsta hálftíman en síðan hafi þeir farið í jólagjafastuð þarna, sérstaklega Brathwaite þarna í vörðinni og vorandi bara heldur hann því áfram, hann sé bara mikið jólabann og vil ég bara gefa af sér og ég er alveg til í þá, það er gjafir frá honum á laugardaginn. En þetta er alltaf eins með þessa blessuðu darbi slagi. Það skiptir einhvern veginn litlu máli hvar liðin eru stödd og þessum tímum. Þetta verður alltaf baráta og bara slagur. En ég vona bara að gæðamunurinn verði það mikill að við komum út úr þessu með 3 stig og klárum þessa viku með 6 stig. Í viðbót, þá erum við að vera helvíti vel ekvipt fyrir jólasöldina.
Algjörlega, sammála því, þetta eru tvö barna í því og við erum að segja mynd í hverju viku en það er aldrei gaman að geta að tapa þessum tveimuleikjum við erum samt eftir en auðvitað er þetta bara kannski ein hættan því að ég held að það hefur einfalt mál fyrir slotta peppa menn upp fyrir leikina 2 sem við vorum að klára. En á móti hafa Newcastle og Liverpool í gegnum tíðina verið hörkuleikir og ég trúið að leikmannahópurinn sem að einmitt tapaði í hérna fyrra, mjög mikið þessu leikmenni fór á gútu sem park og klúðruðu mig, ég má vel að segja að mestaratitillin fór þar, ég man mjög vel eftir því ég vaknaði klukkan 3:30 á nóttu til í Singapúr og sofnaði þess að geta eftir það þá nóttin allir að horfa á þennan hroðalega leik sem var alveg í svona topp þremur hvað þetta var lélegt hjá okkur í fyrra, þannig ég hef líka trúið því að leikmennið sem að fóru þangað vil ég hefna fyrir þann leik.
Vann hann ekki uppgjörið hjá okkur eftir tíðabilið sem vesti,
leikurinn? Þannig ég held að það skiptir líka alveg máli að það er eitthvað sem að menn munu koma að gíra þér á Goodison Park og ég held að líka því ég svona, held að það sé alveg eitt af því sem að þessi leikmannahópur vilji gera. Þeir vilja fara á Goodison Park og hérna, slátra þessum liðupuleikjum eða sem þessum darbileikjum á þann hátt að vinna hann. Þannig að ég held að það verði líka ákveðin gýrun sem í gangi þar og að því að mér finnst liði vera oft gýraðar á betra í leikjum þar sem að meira undir og þetta er alveg klárlega leikur þar sem að menn vera allir tilbúnir í slaginn á fyrstu mínútu.
Þetta er engin spurning, þetta verður ansi þungt prógram í vikunni eða svona þungt á liðið, þetta leikur í fyrra var náttúrulega algjörlega afleitur og þá vorum við líka með bara nokkuð sterkt Liverpooli, það voru allir okkar helstu menn að spila hann leikana, vonandi bara er þetta eitthvað sem þið mun eftir og vilja kvitta fyrr og gera það með sóma, vonum það best að ég ætla að vera undan til aftur steina, þetta var hefnast vel hjá mér í síðustu viku, ég ætla að segja 0-2-0-2 en spá fyrir þessa tvo leiki hjá okkar mönnum.
Já, ég ekki bara vera eins og síðast líka, bara 1-2-1-2.
Já, ég ætla að segja að við verðum, að það verða 1-0 á Newcastle, frekar höldunum 3-2, þetta verða einsmark sigur í hörkuleik og ég held að við vinnum Everton og ég ætla að vera pínu brattur með það, ég held að þetta verði þannig að Everton-mennirnir verði óspenntir og við vinnum þann leik 4-1 frekar en 3-1. Þannig að þetta verði 6 stig og svo Steini sagði við keyrum inn í jólatörn sem að satta sig að lítur nú bara í sjálfu sér ágætlega út í sjálfu sér, sko. Það eru leikið þarna í, ég held að jól, desembermánuður hafi nú oft lítið verri út heldur við erum að horfa á, þannig að ég held að sé bara 60 sé bara flott innlegg inn í það.
Það væri rosalegt að klára þessa viku þannig og hérna fara þannig inn í þessa jólatörn klárlega og ég held að það sé, ég búin að því sjálfur, ég var í Bónus og fyllt á hérna Don Protendrick lagarinn, hann er svolít fyrir vikuna og hérna ég mæli með því að þið gerir það líka og létta Liverpool liðið sé klárlega að vinna með doppúlskalt á Don í þessari viku, en strákar, ég held að við förum að fara ljúka þessu. Þökkum Don fyrir að vera með okkur, haldist úti Egils gull, léttuleg, þetta var náttúrulega þannig vika, þetta var alveg tveggja gulltunda þáttur og alltaf verði ekki
eiginlega tryggja.
Já, ég held að verði eini eftirvinnslu á þættinum húsast meðan það er reyðan grafabest að fara, það komu allir til greina sem komu bara við sögu í leikjum vikunar, hann er velaði komin. Öguverkliðið þeir eru búin að fá í brosnar vonirliðið, það er John Wells er komin djúpur á miðjuna og fyrirliðið allavega enn sem komið er. Sjáum til hvort hann haldi bandinu, þangað til við eru búin að klára að velja liðið. Verdi Travel, kíkir endilega þangað, það er nóg að ferðum í bóðið þó að sé ekki á Liverpool-leikina. Og svo minnum við að sjálfsögðu á að jólagjöfin í ár eru happatreyjur. Þið finnir það að happatreyjur.is og öllum heldu verstunum til dæmis Jóa útterja vinn okkar og hérna. Fleiri góðum stöðum, strákar. Þetta er held ég dagskrá tæmdi þessu viku. Ykkur loka orðið réttina, Maggi? Ykkur viska?
Nei, nei.
Engin loka orðið og engin viska?
Bara viskan, eða sko fer niður fyrir nulli þá breytist snjókoma í rigningu. Ég upplýði það á hann. Það er bara loka orðin í dag.
Ég hefði sagt loka orðin upp og áfram, en við komumst ekki ofar, við erum efstir allstaðar, þannig að það er bara áfram.
Allavega, við vorum að klára Real Madrid í vikunni og við vorum að sjá Manchester City svona eins og Manchester City var, þetta var olíulaust Manchester City lið, það er þannig sem við þekkjum og viljum hafa, þetta á að vera þannig.